Bismillahirrahmanirrahim. Mən Abidxan Sabitxan oğlu 1958-ci ildə doğulmuşam. 2000-ci ildə Qazaxıstanın Çimkent şəhərinə köçüb ötdüm. 2006-cı ilə qədər yaşayıb yaşaşka məcbur oldum. 2006-cı ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatına Qaçqınlar İdarəsi boyunca vəkalətxanasına müraciət edib Avropa dövlətlərindən birindən başpana tapdım. Toshkent İslam İnstitutunu bitirgenimden keyin Tilla Şeyh Cami Mescidi'de naib imam bolup işledim. Keyin Toxtaboy Mescidi'ye imam bolup ettim. 1991 yıldan 95 yıl ahir geçe verdi imam bolup işledim. 1999 yılda fevraldagi artılaşlar artıdan kama-kamalar başlanıp gitti. Müslümanların üstlerine göre hem musibetli ağır günler geldi. Bana şu payette Taşkent'te, Özbekistan'da turuşka asla imkaniyat kalmadı. Bizni ham bahona va tuhmatlar bilan qamoqqa tashlashlari aniq bo'lib qolgandan keyin yerdan hijrat qilib chiqib ketdik. Qozoq hukumati o'zining fuqarolariga nisbatan islom dinidagi bo'lgan musulmonlarga nisbatan demak siyosatini ancha yumshoq va aytish mumkinki oqilona tarzda olib borar edi. Ana o'shandan biz musulmonlar ham qo'shni mamlakatning musulmonlari ham foydalandik. Juda bemalol yaşadık deb aytib bo'lmaydi. Ixtiyotimizni qilgan holda umr o'tkazdik, o'sha yerda ilm bilan mashg'ul bo'ldik. Biz Yevropaga keldik, alhamdulillah. Yevropa sharoiti haqiqatan aytganingizdek butunlay 180 gradus boshqacha, o'zgacha yer bilan osmoncha farq bor. Bu yerda O'zbekistonda mavjud bo'lmagan erkinliklar bor. O'zbekiston o'rni kelganda davlat arboblari ham aytishadi, musulmon davlat deb. Lekin musulmon davlatida musulmonlarni mahrum qilingan juda ko'p huquqlar bu yerda taqdim etilgan bemalol. Bu yerda shu narsa insonni albatta hayratga soladi. Uning moddiy jihatdan to'kin-sochinligi bu yoqda tursin ku, lekin ma'naviy, huquqiy, siyosiy jihatdan bu yerdagi erkinliklarni taqdim etilganligi albatta ibratli holat. Bu yerda demak qonunlari bemalol. Siz mavjud qonunlarga xilof kelmagan holda bemalol o'zingizning diningizga amal qilasiz. Xohlang tashkilot tuzasiz, xohlang partiya tuzing, xohlang madrasa oching, masjid oching, bolalarni o'qiting, Qur'onga o'qiting, hadis o'qiting bemalol. O'zbekistonda esa bu narsaning mutlaqo aksi. Bir masjid imomi agar 10 bolani masjidga to'plab, unga Qur'ondan dars beradigan bo'lsa, u albatta jinoyatchiga aylanadi. Boshqa oddiy odamlarni qo'ya turing. Bu narsa insonlarning ongi bilan bog'liq jihat ham bor. Ya'ni davlat tepasida o'tirgan, siyosat yurgizayotgan insonlarning ongiga, ularning tushunchasi, axloqi, ularning qalbi, niyatlari, maqsadlariga demak bog'liq narsalar. Bu yerda qaysi millat bo'lsa ham hammasi o'zining urfu odatlariga bemalol rioya qiladi. Bu yerdagi hukumatlar qaytaga o'zlari aytib turadilar. Sizlar o'zingizni tilingizni saqlashingiz kerak, diningizni saqlang, urfu odatlaringizni saqlang deydi. Hatto o'zingizni bir milliy markazingizni yoki islomiy tashkilotingizni tutsangiz, bu yerdagi hukumat shunga yordam beradi, pul ajratadi, sizni har xil tadbirlarga rag'batlantiradi. Va ajabo. Hozir biz til o'rganyapmiz va shu bilan bir qatorda dinimizni ham alhamdulillah o'rganyapmiz. Mana farzandlarimizga, oila a'zolarimizga dars beryapmiz. Bundan tashqari biz mana shu atrofdagi musulmonlarga ham dars beryapmiz. Qur'ondan dars olishyapti bularni ko'pchilik farzandlari, qizlar, o'g'il bolalar, hatto kattalar kelib masjidda ham bizning uyimizda ham dars olib ketishyapti. Biz turgan joylarda ham qochqinlarga juda munosabatlari o'zgacha. O'zlarining fuqarolar bilan barobar teng ko'rishadi. Biror bir jihatdan kamsitish yoki huquqlarini cheklash yo'q. Ilm berishadi, o'zlarining tillarini o'rgatishadi. Ana shu tillarni o'rgansangiz, o'qisangiz, o'qish davomingiz siz uchun xizmat, mehnat hisobida yoziladi va ular sizga maoshingizni bemalol qilib, yetarli qilib ta'minlaydilar, beradilar. Bola chaqangiz qancha bo'lsa-da, oila joningiz necha kishi bo'lsa, hammasiga yetarli ta'minotni qilishadi. Demak, iqtisodiy jihatdan bu yerda hech qanday qiyinchilik yo'q, alhamdulillah. Xalqning farovonligini nihoyatda qadrlashadi va insonning huquqlarini, ham diniy, ham iqtisodiy huquqlarini nihoyatda hurmat qilishadi. bu jihatdan olib qaraganingizda yana qalbimiz shu O'zbekistonimizga, u yerdagi xalqimizga, musulmonlarimizga qarab ketadi. Ularning holiga achinasiz. U yerda na islomiy diniy huquqlar, na iqtisodiy huquqlar qadrlanyapti yoki hisobga olinyapti. Hukumat o'zini siyosatini o'zgartirishi, juda katta o'zgarishlarni qilishi lozim edi, lekin uni qilmadi. Hukumat unday o'zgarishlarni qilishga o'zida siyosiy iroda topa olmadi. U yerda islomga nisbatan siyosatni 180 gradus orqasiga qaytarish kerak, o'zgartirish kerak. Diniy mahbuslarni ozod qilish kerak. Yo'qolgan, o'g'irlab ketilgan insonlarni o'zlarini vatan uylariga, xonadonlariga qaytarish kerak. Hech bo'lmasa mana shu Yevropadagi sharoitlarni, Yevropadagi imkoniyatlarni, erkinliklarni berish kerak. Mayli islomiy davlatlar, musulmon mamlakatlarini aytmay qo'ya qolaylik. Agar rivojlangan davlatlarning tajribasi kerak bo'ladigan bo'lsa, marhamat, Yevropaning tajribasini olishlari kerak va islomga, musulmonlarga imkoniyatlarni, erkinliklarni qaytarib berishlari kerak. Bugungi vaziyatda musulmonlarning agar ichlaridan kimlardir xato qilgan bo'lsa, ularning xatosiga qilinayotgan muomala aslo bunday bo'lishi kerak emas. Bugungi O'zbekiston hukumatining bu boradagi qilayotgan da'volari asossiz. Agar nimadir bo'lsa, agar bunga ham hukumatning o'zining qattiqqo'lligi sababchi. Agar hukumat o'zi muloyimlik bilan oqilona yo'l tutganda, O'zbekistonda ana shunday holatlar vujudga kelmas edi. Mana marhamat qilib Yevropadagi musulmonlarga berilgan erkinliklarni taqdim qilish kerak. Mana shu oqilona yo'l bo'ladi. Uning oqibatidan, uning ortidan keladigan xavf-u xatar desak, uni ham asoslash qiyin. Agar musulmonlarning erkini o'ziga berilsa, musulmonlarning ichlarida alhamdulillah ulamolarimiz bor, yaxshi-yaxshi insonlar, ilmli, oqil, dono, insofli, rahmu shafqatli insonlar bor. O'shalarga imkoniyat beriladigan bo'lsa, ular qo'llaridan kelgancha mehnat qiladilar, harakat qiladilar, musulmonlarni tinch, totuvlik bilan yashashga ko'ndiradilar va o'rgata oladilar inshaalloh. Bu yerda o'zingizning vataningiz, tug'ilib o'sgan yurtingizdan olisda ekaningiz va do'st yor birodarlaringizdan, qavm qarindoshlaringizdan, ota-onangizdan uzoqda, firoqda ekaningiz insonga og'ir bo'ladi albatta. Qanchadan qancha bizning birodarlarimiz, shogirdlarimiz yoki ustozlarimiz, yaxshi insonlar qamoqxonalarda azob chekyaptilar. Bunday narsalar albatta insonga tinchlik bermaydi, uning oromini o'g'irlaydi. Imkoniyat berilganda albatta hamma qaytadi, lekin u imkoniyat deganda hozirgi davlatni boshqarayotgan odamlarning nazaridagi tushunchasidagi imkoniyat u imkoniyat emas. Ular bugungi holatni ham imkoniyat deyishadi. Ular katta narsani berib qo'yganmiz musulmonlarga, keng imkoniyatlarni berib qo'yganmiz, shunga shukr qilmayapti deb aytishadi. Shuning uchun imkoniyat deganda uni qanday tushunishga bog'liq.